Oabolana toko fahavalo. Ny fiantsoan'ny fahendrena sy ny fahatsarany. Tsy miantso van'ny fahendrena ary tsy manandram-peo van'ny fahalalana. Eo an-tampon'ny fitoerana avo amoron-dalana sy eo an-tsampanan-dalana no ijoroany. Eo anilan'ny vavahady amin'ny fidirana ao an-tanàna sy eo anaty vavahady no iantsony mafy hoe: ianareo no antsoko ry olona ary ny feoko ho amin'ny zanak'olombelona. Fantaro ny fahendrena ry kelisaina ary fantaro ny fahalalana ry adala. Enoy fahilaza zava-tsoa ary ny ilaza ny mahitsy no isokafa molotro. Fa ny marina ihany no lazainy ny vavako ary ny ratsy dia fahavetavetana raha molotro. Marina ny teny rehetra loko ny vavako, tsy misy filakolahana na fitaka ao aminy. Miariary avokoa izy raha amin'ny mazava saina ary mahitsy raha amin'ny efa nahazo fahalalana. Aza ny vola fotsiny no raisina fa ny anatro, ary aleo ny fahalalana toy izay volamena voafantina. Fa ny fahendrena dia tsara noho ny voangy ary ny zavatra iriana rehetra tsy azo ampitahina aminy. Izah fahendrena dia miara-monina amin'n-tsaina ary hita amin'ny fahalalako ny fisainana mazava. Ny fankahalana ny ratsy no fahatahorana an'i Jehova. Ny fiavonavonana sy ny firehareana sy ny lalana ratsy ary ny vavafandainga dia samy halako avokoa. Any fisainana sy ny fanambinana, izany fahalalana, izany manan-kery, izany manjakan'ny mpanjaka sy andidin'ny mpanapaka araka ny rariny, izany ho anapahan'ny andrian-dahy sy ny lehibe, dia ny mpitsara rehetra amin'ny tany. Tiako izay ti ahy, ary izay fatra-pitady ahy dia hita ahy. Ato amiko ny arena sy ny voninahitra, eny, ny arena mateza sy ny fahamarinana. Ny vokatro dia tsara noho ny volamena, eny noho ny tena volamena aza, ary ny fitombon'ny areko mihoatra noho ny volafotsy voafantina. Amin'ny alehan'ny fahamarinana no izorako, dia ao amin'ny lalan'ny fitsarana marina mba hampandovako arena izay ti ahy sy hamenoko ny firanketany. Jehovah nahary ahy ho fiandohan'ny alehany, ho voalohany amin'ny asany hatramin'ny taloha. Izany ho tendreny hatramin'ny fahagola, eny, hatramin'ny voalohany indrindra, dia fony tsy mbola ary ny tany, fony tsy mbola ary ny lalina no efa teraka, fony tsy mbola ary ny loharano ny bibika be, fony tsy mbola naorina ny tendrombohitra, fony tsy mbola nisy havoana no efa teraka, fony tsy mbola nataony tany na ny sah na ny voalohany vovotany ambonin'izao rehetra izao. Raha namorona ny lanitra izy dia tany ahy, raha namaritra ny habakabaka tambonin'ny lalina izy, raha nampitoetra ny rahona eny ambony izy, raha niboiboika fatratra ny loharanon'ny lalina, raha nanisy faritra ho an'ny ranomasina izy mba tsy hahazon'ny rano mihoatra ny fetrany, ary nandidiny amin'ny fanorenany tany izy, dia mitamarika teo anilany ahy sady ravoravo isan'andro isan'andro, ka nilalao mandrakariva teo anatrehany. Eny, nahafaly ahy ny tany nataono nenana ary naharavoravo any zanak'olombelona. Koa mianoa ianareo anaka, fa sambatra izay manaraka ny diako. Minoa anatra ka endre fa aza mandaha. Sambatra izay olona miaino ahy ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahadiko ary miandro eo amin'ny tolam-baravarako. Fa izay mahita dia mahita fiainana sady mahazo sitraka amin'i Jehovah. Fa izay diso ahy kosa mampididoza amin'ny fanahiny, ary izay rehetra mankahala dia tia fahafatesana.